Еңеүҙән һуң еңелеү. Беренсе. Уларҙың тормоштары менән күптәр ҡыҙыҡһындылар. Яңы тормоштың һәр бер талабына яуап биргән һәм уның һәр бер шартын үҙенә еңел рәүештә ҡабул итеүсе йәштәр, Ғәлиҙең өйләнмәгән иптәштәре, берәй сибәр ҡыҙ менән Ғәли һымаҡ ҡыҙыл туй яһап, яңы тормош ҡороу хыялын баштарына урынлаштырҙылар. Үҙҙәренә Һәжәр кеүек ҡыҙҙы эҙләнеләр. Ләкин ул эҙләүселәргә Ғәлиҙең иптәше, ауылдашы Мирхәйҙәр Кулаҡ ҡыҙы, гимназияла тәрбиәләнгән Һәжәрҙең холҡо, уның нимә менән һулауы кәрәгенсә мәғлүм түгел ине. Тормош тәжрибәһен үҙенең елкәләре аша үткәргән иптәштәренән ҡайһы берәүҙәрҙең Ғәлигә: «Һин был аҙымың өсөн һуңынан үкенмәҫһеңме икән, дуҫ?» тиүҙәренә ҡаршы иһә ул: «Беҙ бер кулаҡ ҡыҙын ғына түгел, хатта бөтә тормошто үҙебеҙ теләгән яҡҡа борҙоҡ. Мин дә уны тәрбиә итерлек кенә түгел, бәлки, башҡаларҙы ла тәрбиә итерлек һәм үҙебеҙгә кәрәкле тарафҡа борорлоҡ көс бар», тип яуап бирҙе.